Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកប្រដាយប្រទីបនិងសំពះព្រះខែខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសក្ការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយនឹងក្រុមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី2បាតកម្មធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងនៅរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីចោះចេញពីតំណែងពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបានខ្ទាស់មកជុលខ្ទាស់នៅលើអាវរបស់ពួកគេដើម្បីជាសញ្ញាគាំទ្រដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចក្រោយពេលដែលលោកត្រាំជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតី
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកង្វះខាតថវិកាក្នុងវិស័យសិល្បៈជារនាំងនៃការលើកតម្កើងសិល្បៈគំនូរបុរាណក្នុងវត្តសម្ភារភាគទី1របស់ VOA ជាមួយលោក William Rust អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2សូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងវត្តសម្ភារនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដនីងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណស្រីនិតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងជួបជាមួយនឹងក្រុមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់សេតវិមាននៅក្នុងថ្ងៃទី2ក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមបំពេញតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅតំណែងរដ្ឋបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតផងដែរនោះមុខតំណែងជានាយអគ្គសេនាធិការរបស់សេតវិមានដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការិយាល័យប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេរំពឹងថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដោយសារតែលោកត្រាំមិនមានបទពិសោធន៍តាក់តែងគោលនយោបាយហើយខ្វះទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាចមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Ryan Priebus ត្រូវបានគេលើកឡើងថាកំពុងត្រូវបានពិចារណាថានឹងប្រគល់មុខតំណែងនេះដល់លោកដូចគ្នាជាមួយនឹងលោក Stephen Bannon ប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំផងដែរលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញការពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមរបស់លោកកំពុងស្វែងរកក្រុមមេដឹកនាំដែលជោគជ័យនិងស័ក្តិសមបំផុតដែលនឹងអាចអនុម័តរបៀបវារៈនៃការផ្លាស់ប្តូរនានានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកត្រាំបានតាក់តែងសំទោសលោកត្រាំបានតែងតាំងលោក Mike Pence ដែលជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឲ្យលោក Chris Christie កូនទាំង3របស់លោក Trump ហើយនិងកូនប្រសារប្រុសរបស់លោកក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិដែលមានសមាជិក16នាក់នេះផងដែរតែការសម្រេចចិត្តនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញទំនាស់ផលប្រយោជន៍ផងដែរសមាជិកផ្សេងទៀតរបស់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនោះមានលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិ Jeff Sessions អតីតអភិបាលរដ្ឋ New York លោក Rudolph Giuliani អតីតប្រធានសភាលោក Newt Gingrich នាយឧត្តមសេនីយ៍តូចូលនិវត្តលោក Michael Flynn និងអតីតបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Ben Carson អ្នកទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែកំពុងត្រូវបានពិចារណាឲ្យចូលកាន់មុខតំណែងកំពូលណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមនេះមានតួនាទីត្រូវបំពេញមុខតំណែងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន15និងតួនាទីចំនួនប្រហែល1000កន្លែងទៀតផងដែរបាតុករាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye ចុះចេញពីតំណែងប៉ូលីសរំពឹងថាមានមនុស្សប្រមាណ260,000អ្នកបានចូលរួមតែបានធ្វើឲ្យបាតុកម្មនេះក្លាយជាបាតុកម្មដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសិស្សវិទ្យាល័យដូនជីកាតូលិកកសិករក្រុមអ្នកចូលនិវត្តន៍រួមទាំងគូស្វាមីភរិយាដែលមានកូនតូចផងដែរបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅខាងមុខរបងវិមានប្រធានាធិបតីហើយបានស្រែកថាលោកស្រីផាកុនហ៊ីចោះចេញទៅអមជាមួយនឹងសំឡេងត្រែនិងស្គរផងដែរ នៅពេលថ្ងៃលិចក្រុមបាតកោបានក្រវីទៀននិងបដាហើយបន្តស្រែកខ្លាំងៗអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីផាក់លាលែងពីតំណែងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េនៅទូទាំងប្រទេសបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះលោកឈូជូភ្យូដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់លោកនិងបានធ្វើដំណើរជិត200គីឡូម៉ែត្រនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាសម័យនេះគឺជាខួបថ្ងៃសំតោះម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងប៉ុន្តែយើងលុបដំណើរកំសាន្តរបស់យើងចោលដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលដោយសារតែយើងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាងសម្រាប់កូនស្រីរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកបានខ្ទាស់មជុលខ្ទាស់នៅលើអាងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីរួចមកដើម្បីបង្ហាញជានិមិត្តសញ្ញានៃស្កាសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងការមិនអត់អន់ឲ្យគ្នាសកម្មភាពដ៏តូចមួយនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រដោយស្ងៀមស្ងាត់ដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍និងក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនសូវសំខាន់ដោយសារតែវោហារសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំយុទ្ធនាការរបស់លោកបានសន្យានឹងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅស្រុកកំណើតវិញហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមតិដែលបន្ទាបតម្លៃស្ត្រីបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែឥឡូវនេះលោកក្រុងនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាទីក្រុងមូសូសំឡេងគ្រាប់កាំភ្លើងកើតមានឡើងឥតឈប់ឈរហើយសំឡេងវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងការកំទេចរថយន្តដោយកាំជួយរ៉ុកកេតបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយជនស៊ីវិលដែលបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់នោះពុំមានគោលបំណងក្នុងការបដូរទៅរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សង្គ្រាមនោះទេសាក់សីមួយរូបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ200ម៉ែត្រពីការដាក់គ្រាប់បែកឡានលោកនូអាហ្សានូនរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅពេលដែលពួកគេភៀសខ្លួន
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កង្វះខាតថវិកាក្នុងវិស័យសិល្បៈជារណាំងមួយនៃការលើកដំកើងសិល្បៈគំនូរបុរាណនិងទម្រង់សិល្បៈផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាមន្ត្រីវប្បធម៌ថ្លែងថាថវិកាដែលទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមានកម្រិតហើយអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាពីសាធារណជនក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីសិល្បៈខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេក្រារីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីវប្បធម៌និងនិស្សិតសិល្បៈស្នើមានការចូលរួមពីសាធារណជនក្នុងការលើកស្ទួយសិល្បៈគំនូរបុរាណដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃវិចិត្រសិល្បៈរបស់កម្ពុជាសិល្បៈគំនូរបុរាណគឺស្ថិតក្នុងចំណោមទម្រង់សិល្បៈដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនសូវស្គាល់នៅគ្រាដែលថវិកាសម្រាប់ការជំរុញសិល្បៈនេះនៅមានកម្រិតការនេះបានក្លាយជាឧបសគ្គចម្បងដល់អ្នកសិល្បៈខ្មែរលោកឈឹមសុធីប្រធានស្ដីទីនាយកដ្ឋានសូនរូបនិងសិប្បកម្មនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិយាយថាថវិកាតិចតួចដែលផ្ដល់ជូនពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីទម្រង់សិល្បៈគំនូរបុរាណនេះជាឧបសគ្គនៃការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីទម្រង់សិល្បៈមួយនេះលោកលើកឡើងថាសាធារណជនខ្មែរឬក៏វិស័យឯកជនអាចចូលរួមចំណាយឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមទៅលើថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនថវិកាត្រឹមតែ50លានរៀលទៅ60លានរៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំមហោស្រពបង្ហាញពីសិល្បៈខ្មែរ
ជាការពិតណាស់ក៏ថាកាលណាយើងមានថវិកាកញ្ចប់ថវិកាកាលណាទូលំទូលាយបាទអញ្ចឹងយើងមានការធ្វើការថាផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាប្រម៉ូតលើកកម្ពស់ឲ្យវិស័យហ្នឹងឲ្យបានទូលឲ្យបានច្រើនបាទថវិកាយើងតិចតួចក៏នឹងអាវិស័យហ្នឹងគឺយើងធ្វើមិនបានទូលំទូលាយដែរបើទៅថ្ងៃមុខបាទថាមានអង្គការសមាគមដូចជាអ្នកដែលមាន sponsor ចង់ជួយឲ្យគឺថាយើងសប្បាយចិត្តដែរដើម្បីពង្រីកអាវិស័យសិល្បៈហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយច្រើនដល់មហាជនទៅតាមខេត្តទៀតមិនថាធ្វើនៅក្នុងភ្នំពេញតែម្ដងទេបាទ
ការថ្លែងរបស់មន្ត្រីវប្បធម៌រូបនេះកើតមានឡើងនៅមុនការចាប់ផ្ដើមនៃមហោស្រពគំនូរបុរាណដែលរៀបចំឡើងកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅបណ្ណាល័យជាតិលោកសំអឿនប៊ុនថេងដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងឱកាសមហោស្រពសិល្បៈជាតិគំនូរបុរាណស្ដីពីហនុមានចៃចង់នាងសវណ្ណមច្ឆានិយាយថាគំនូរបុរាណគឺជាសិល្បៈគូរូបដែលទាមទារឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់និងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីគូសវាសរំលេចបង្កើតបានជាផ្ទាំងគំនូរវិចិត្រមួយលោកសំអឿនប៊ុនថេងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយដែលនៅមានភាពតូចចង្អៀតមិនបានផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យទទួលបានព័ត៌មានហើយចូលរួមប្រគល់ប្រជែងស្នាដៃដើម្បីជាការលើកកម្ពស់ដល់សិល្បៈគំនូរបុរាណដែលសាធារណជនមិនទាន់ស្គាល់ដោយគំនូរសម័យ
ការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវាតិចពេក បើផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្លាំងហើយឲ្យទូទាំងប្រទេសខ្ញុំជឿថាប្រទេសខ្មែរយើងប្រហែលជាសបោអ្នកគូខ្លាំងខ្លាំងព្រោះអីសូម្បីតែមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយចំនួនក៏គេបានប្រឡងដែរ
លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រីកការរៀបចំមហោស្រពសិល្បៈគំនូរបុរាណឲ្យបានទូលំទូលាយទូទាំងប្រទេសប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមពីអ្នកដែលមានថ្វីដៃក្នុងសិល្បៈគំនូរបុរាណនេះពីបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិចិត្រករខ្មែរពណ៌នាថាសិល្បៈគំនូរនេះសឹងតែផុតរលត់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយដោយសារតែកូនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នមិនចង់សិក្សាពីសិល្បៈនេះពីព្រោះមានការលំបាកច្រើនក្នុងការទទួលបានជំនាញសិល្បៈមួយនេះលោកព្រំវិចិត្រនាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិចិត្រករខ្មែរដើម្បីកុមារប្រាប់ VOA ថាការអភិរក្សនិងការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនៃសិល្បៈបុរាណមួយនេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីរក្សាទុកសិល្បៈគំនូរខ្មែរបុរាណនេះដោយសារសិល្បៈគំនូរដដែលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងសភាពងាយនឹងបាត់បង
់គំនូរបុរាណយើងសង្កត់ពូជហើយបាទហេតុនេះបងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាគេអត់ចេះចាប់អារម្មណ៍ទេនៅសម័យនេះអមថានៅក្នុងក្រឡាប់ជាសិល្បៈមួយពីថាគំនូរបុរាណហ្នឹងយើងបែងចែកថារឿង10នាក់ទៅខ្លះអត់ចូលចិត្តទេអត់ទៅចង់បានទេដោយថាគាត់យល់ផ្សេងគាត់ថាជាគំនូរមួយពិបាកហើយដូចយើងពិបាកក្បាច់ពិបាកកាត់រសៃពិបាកឲ្យពណ៌ព្រោះគំនូរបុរាណវាពិបាកជាងគំនូរសម័យដូចនេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេអត់ចង់អត់ចង់រៀនទេ
លោកព្រំវិចិត្របញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើនថវិកាក្នុងវិស័យនេះរីឯវិស័យឯកជនក៏គួរចូលរួមចំណាយឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការទ្រទ្រង់សិល្បៈនេះឲ្យរស់រានទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីភឿងសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដែលបានចូលរួមពិធីមហោស្រពសិល្បៈគំនូរបុរាណដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ដល់5ខែវិច្ឆិកាពុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាថវិកាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអំពីសិល្បៈគំនូរបុរាណនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងទូរស័ព្ទទំនើបជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈបុរាណមួយនេះ
ខ្ញុំសូមប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន screen នឹងជួយចែកចាយផងថាថ្ងៃនេះបានចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈសូនរូបតាម iPhone តាម iPad ណាផ្ញើគ្នាមកឲ្យគ្នាមកជួយមើលឲ្យស្គាល់ឲ្យបានដឹងយើងមិនអាចលេងលេងបានទេបើសិនជាយើងមិនស្គាល់យុវជនណាតិចទៀតអ្នកដឹកនាំពួកយើងខ្ញុំអីគាត់ថាទៅមុខអស់ហើយអត់មាននៅក្រោយទេដូច្នេះអ្នកបន្តវិញគឺពួកប្អូនហើយបន្តវិញមិនក៏អត់តស្គាល់ខ្មែរផងណាចង់បន្តវិញណាចង់ដឹកនាំប្រទេសខ្មែរតទៅស្គាល់ខ្មែរ
វិចិត្រករខ្មែរបាននិដឹងថាគំនូរបុរាណខ្មែរគឺជាកេរមរតកសិល្បៈរបស់បុព្វបុរសខ្មែរតាំងពីយូរលង់មកហើយគឺមុនការកកើតអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោក William Rush ជាអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីឈ្មោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីៗជាច្រើនដែលជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះពេលថ្មីៗនេះលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower និងកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Eisenhower in Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origin of the Second Indochina War. សភានេះរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក Dwight D. Eisenhower ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1961ជាពិសេសគឺរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលលោក Eisenhower ជាមួយនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះក៏បំណងសំខាន់បំផុតរបស់សិភៅនេះគឺផ្ដោតលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផែនការសម្ងាត់មួយគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគេមិនសូវស្គាល់នោះរបស់មេបញ្ជាការយោធាមួយរូបឈ្មោះដាប់ឈួនប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោករ៉ាស់កាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង East Otis រដ្ឋ Massachusetts លោកជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកកែសម្រួលអត្ថបទនិងជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងមួយរូបលោកធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍ពិភពលោកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានចូលរួមចំណែកបោះពុម្ពអត្ថបទជាច្រើនអំពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមកន្លងមកលោកបានបោះពុម្ពសៀវភៅ4ក្បាលស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងសរសេរសៀវភៅទី5របស់លោក ដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរសាពនេះពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោកភីសុភាដានៃ VOA លោក Russ បានបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower មានការជួបពាក់ព័ន្ធជាសម្ងាត់នៅក្នុងផែនការរបស់លោកដាប់ឈួនហើយបានបញ្យល់អំពីថាតើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទីដោយរបៀបណាសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីរភាគនេះដូចតទៅ
តើសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origins of the Second Indo-China War ផ្ដោតជាចម្បងលើបញ្ហាអ្វីដែរបាទ
The book's mainly aboutthe formulation and execution of US policy towards Cambodia during the presidency of Dwight D. Eisenhower.
បាទសៀវភៅនេះផ្ដោតជាចម្បងលើការតាក់តែងនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក Dwight Eisenhower ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅចន្លោះឆ្នាំ1953និងឆ្នាំ1961សភៅនេះក៏មាននៅផ្នែកបញ្ចប់មួយដែលរៀបរាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលលោក John F. Kennedy ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទសវត្ស1950និងមុនទសវត្ស1960មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដូចជាបូជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យរបស់សម្ដេចសីហនុក្នុងឆ្នាំ1953សន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងឆ្នាំ1954ការប្រកាសពីអាជាក្រិតភាពរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1955និងទំនាក់ទំនងដល់រកម្មរកុសរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងហើយនិងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសភានេះផ្ដោតខ្លាំងលើផែនការសង្កាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនិងការសម្រេចប្រតិយចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបណ្ដេញយោធានិងទីប្រឹក្សាស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាដែលលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះតើមានបញ្ហាសំខាន់អ្វីខ្លះទៀតដែលលោកលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងសភានឹងបាទ
Well I think basically the books examining the Eisenhower administration's inability to find common ground with Sihanouk who was at least initially pro
បាទចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺថាសភានេះរៀបរាប់ពីបញ្ហាអសមត្ថភាពនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Eisenhower ក្នុងការស្វែងរកចំណុចរួមជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុដែលយ៉ាងហោចណាស់សម្ដេចសីហនុកាលពីដំបូងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងនានាការនយោបាយរបស់ទ្រង់ខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសដែលមានផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនិងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបកពួករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនិងនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1959ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុមានភាពរកាំរកូសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសម្ដេចសីហនុដឹងថាទីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកដាប់ឈួននិងផែនការមិនបានសម្រេចរបស់លោកដាប់ឈួននៅក្នុងការទម្លាក់ព្រះអង្គទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារតែការខកខានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់នូវការពន្យល់ណាមួយដល់ទំនាក់ទំនងរបស់លោក Victor Matsui ដែលជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ CIA ជាមួយនឹងក្រុមឧទាមនោះបាទ
តើផែនការប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសម្ងាត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ
Yes it was covert and it was rooted not only in what it really starts with is that US
បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែនក្នុងអំឡុងពេលភាគច្រើននៃរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Eisenhower គោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ក្រុមនិងបុគ្គលនានាដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower បញ្ហាចម្បងជាមួយនឹងសម្ដេចសីហនុគឺបញ្ហាការប្រងើយកន្តើយរបស់ព្រះអង្គចំពោះការប្រឈមមុខ ដាក់គ្នារវាងមនោគមវិជ្ជាពិភពលោកពីរគឺប្លុកកុម្មុយនីសហើយនិងប្លុកសេរីក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសីហនុបានមានពរិយបន្ទូលថាទ្រង់សពព្រះទ័យនៅក្រៅសៃវៀនប្រយុទ្ធរបស់ប្រទេសមហាយៈពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងសម័យសង្គ្រាមបញ្ជាក់ថាតើគាំទ្រលោកខាងលិចឬក៏គាំទ្រប្លុកកុម្មុយនីសបញ្ហាអធិក្រិតភាពនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាបញ្ហាសរសើរខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1958នៅទសវត្ស1950ការមិនទទួលស្គាល់ប្រទេសចិនជាចំណុចស្នូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុនៃប្រទេសកម្ពុជានិងព្រះអង្គម្ចាស់សុវណ្ណាភូមាដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវនាសម័យនោះជាយាមបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការអាក់អន់ចិត្តនៅពេលដែលនិយាយអំពីផែនការសម្ងាត់ក្នុងការប្រឆាំងសម្ដេចសីហនុយើងក៏ត្រូវនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សម្ដេចសីហនុជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងនិងប្រទេសថៃផងដែរដែលទំនាក់ទំនងរវាងត្រង់និងប្រទេសទាំងពីរនេះជាទំនាក់ទំនងមិនល្អទេនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាគឺដោយសារចរិតរបស់មេដឹកនាំទាំងនោះហើយមួយផ្នែកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអាណាចក្រខ្មែរសៀមនិងវៀតណាមក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនដែលបានគូសវាសដោយការសម្រេចរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិននៅសម័យអាណានិគមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសទាំងបីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្វល់ពីក្តីបារម្ភរបស់សម្ដេចសីហនុអំពីការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសជិតខាងដែលមានទំនោរប្រឆាំងនឹងមនោគមកុម្មុយនីសនោះទេនៅឆ្នាំ1956នៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចដំបូងទៅកាន់ប្រទេសចិននិងបានសម្រេចប្រតិយបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាមួយប្រទេសចិនមកលោកដាបឈួនដែលជាមេបញ្ជាការយោធាប្រចាំតំបន់សៀមរាបបានតាក់ទងជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបាននិយាយថាលោកនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងគោលនយោបាយត្រូវរើគ្នាជាមួយប្រទេសចិនរបស់សម្ដេចសីហនុលោកដាបឈួនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងមនោគមកុម្មុយនីសហើយលោកបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុនៅពេលនោះក្នុងឆ្នាំ1956សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគ្រប់គ្រងលោកដាបឈួននោះទេដោយបានសន្មតយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាលោកដាបឈួនមិនមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយច្រើនហើយវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងប្រសិនបើលោកព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទសវត្ស1950នៅឆ្នាំ1958សម្ដេចសីហនុបានយល់ព្រមបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងមានឆន្ទៈសហការគ្នាដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងដល់ខ្មែរសេរីដែលជាក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជានិងជាក្រុមដែលមានប្រតិបត្តិការចេញពីមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយមកក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA ក្នុងផែនការសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានការរៀបរាប់ពីផ្សេងគ្នាអំពីទួលនីតិរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA នៅក្នុងរដ្ឋប្រហាររបស់លោកដាប់ឈួនទីមួយដែលខ្ញុំហៅថារឿងសម្ងាត់គឺថាលោក Walter Matsui ដែលជាភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិរបស់ CIA រាយការណ៍តែអំពីសកម្មភាពរបស់លោកដាប់ឈួនហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបញ្ឈប់ផែនការសម្ងាត់របស់លោកដាប់ឈួនប្រឆាំងនឹងសម្ដេចសីហនុរីឯការរៀបរាប់ទី2វិញដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលផ្អែកលើផុសតាងនៅក្នុងសភុរបស់ខ្ញុំនឹងការរៀបរាប់ដែលខ្ញុំយល់ថាមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរទួលនីតិយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងផែនការសម្ងាត់របស់លោកដាបឈួនក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យនៅក្នុងការព្យាយាមរារាំងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងនីតិចុងក្រោយផុសតាងគ្រប់គ្រងចំពោះការសន្និដ្ឋានបែបនេះរួមមានឯកសារប្រម៉ូទបានមកពីបណ្ណសារដ្ឋានជាតិអាមេរិកនឹងរបាយការណ៍ក៏ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងៗដែលបានប្រមូលមកពីប្រភពទុកចិត្តនានាដូចជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាភ្នាក់ងារ CIA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចសន្ទនាដែលត្រូវបានថតទុករវាងប្រធានាធិបតី Kennedy និងលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Roger Hillsman
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកភីសភាដានៃ VOA និងលោក William Rust អ្នកនិពន្ធនៃសិភៅដែលមានចំណងជើងថាលោកប្រធានាធិបតី Eisenhower នៅកម្ពុជាការទូតសកម្មភាពសម្ងាត់និងប្រភពនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Eisenhower and Cambodia Diplomacy Covert Action and the Origins of the Second Indo-China War សូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណព្រៃមនស្សដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះនឹងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណស្រីនិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបំផ្លាញភ្លុកដំរីនិងស្មែងស្នែងរមាស 2,200 គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានរឹបអូសដែលជាការបញ្ជូនសារមួយទៅកាន់សន្និសីទអន្តរជាតិដែលប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះថាពួកគេចង់ឲ្យសកម្មភាពជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវតែបញ្ឈប់ភ្លុកនិងស្នែងដែលត្រូវបានចាប់បានទាំងនោះមានតម្លៃប្រហែលជាជាង7លានដុល្លារនៅក្នុងទីផ្សារងងឹតដែលយកមកពីដំរីនៅអាហ្វ្រិកចំនួន330ក្បាលនិងរមាសចំនួន23ក្បាលដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការភ្លុកទាំងនោះសម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការតុបតែងផ្ទះនិងស្នែងហើយស្នែងរមាសត្រូវបានគេជឿខុសថាអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកបានសមាគមអ្នកកសាយបតរដ្ឋានអន្តរជាតិបានដាក់ញត្តិនៅតុលាការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកាណាយកថ្លៃពីអ្នកកសាយដែលមានគម្រោងនឹងទៅយកព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសភានិងថ្នាក់ស្រុកនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះនោះទេលោកណានាអូផុងប្រធានក្រុមអ្នកកសាយបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែបំពេញទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការយកថ្លៃសេវាហើយក៏បំពេញទៅលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកកាសែតដែលចង់ទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតផងដែរគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រោងនឹងយកថ្លៃសេវាចំនួន2ដុល្លារកន្លះកាលណាពីអ្នកកាសែតដែលនឹងទៅយកព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតនោះក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកទៅលើកន្លែងគោរពសក្ការៈរបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូហ្វីនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថានដែលជាទីក្រុងភៀកនិរតីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់43នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសសាក្សីនឹងក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងមនុស្សរាប់រយនាក់មានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅឯកន្លែងសក្ការៈដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហូបដែលមានព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងខេត្តសិង្ហជនរងគ្រោះទាំងនោះរួមមានស្ត្រីនិងកុមារមន្ត្រីនៅក្នុងស្រុកមួយនៅឯទីសក្ការៈឈានូរ៉ានីបានថ្លែងថាអ្នកដែលបានរងរបួសជាច្រើនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺន
សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.